Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во денешниот билтен вести, главниот извршен директор на Westpac се повлече додека банката се соочува со судска постапка. Кина ги отфрли обвинувањата за мешање во австралиската политика и над 150.000 граѓани на Македонија со бугарско државјанство или со апликација за истото. Портпаролот на Министерството за финансии на опозицијата вели дека шефот на Westpac немал друга опција освен да си даде оставка по банкарскиот скандал. Австралискиот регулатор за спречување на перење пари, AUSTRAC, го обвинува Westpac за лош надзор, принудувајќи го главниот извршен директор Брајан Хатца да се повлече. AUSTRAC тврди дека Westpac извршил 23 милиони прекршувања на перење пари и законите против финансирањето на тероризам и бара казни. Джим Чалмерс од лабористичката партија вели дека откритија се срамни, ужасни и многу сериозни.
This decision today doesn't of itself fix all of the issues which have emerged in recent weeks about the behaviour of Westpac over a period of some years. There's a legal process. I think Australians will be looking for all kinds of accountability when it comes to the behaviour of Westpac.
Сенаторката на Лейба Пени Вонг истакна дека односите на Австралија со Кина стануваат се посложени додека двете земји се обвинуваат поради наводни мешања. Кина ги негираше тврденијата дека се обидела да се меша во австралискиот парламент со финансирање на либералниот пратеник Ник Жао, кој подоцна беше пронеден мртов откако наводно се обратил во Азија. Организацијата потврди дека активно го истражува наводниот кинески план за инфилтрирање во парламентот и премиерот вели дека обидот за шпионирање на Австралија е вознемирувачки. Госпоѓата Вонг вели дека незиното барање во име на парламентот се брифинзи за национално разузнавање е одбиено од федералната влада.
We need to, as a country, work out how we engage best with China in a way that furthers our interests and safeguards our sovereignty and our democracy. And I'd encourage the government to lead this discussion and to engage the parliament, the opposition, the community on this discussion.
Продемократските кандидати освоија 90% од близу 500 позиции на Окружниот совет за време на локалните избори во Хонг Конг викендов. Гласачите испратија јасна порака против пропекиншките сили и централната власт кои ги критикуваа неодамнешните протести, нарекувајќи ги немири. Антивладините демонстранти со месеци водат кампања против растечкото влијание на Кина врз полуавтономниот Хонг Конг. Пандемократскиот законодавец Лезли Чен Келонг маршираше на политехничкиот универзитет за да поддржува дел од демонстрантите кои се уште се заробени внатре.
We come here, you say political pressure to the government. Actually, the number of votes is already reflecting our view of Hong Kongers. That's why we come here. We want to give pressure to the government.
Светската метеоролошка организација предупредува дека емисиите на гасови, вклучувајќи јаглерод диоксид, достигнале критични нивоа. Билтенот за стакленички гасови покажува дека азотните оксиди претежно од земјоделските површини придонеле 6% во затоплувањето. Генералниот секретар Петери Талас изјави дека концентрацијата на јаглерод диоксид достигна рекордно ниво и растот продолжува.
In case of methane, we have also been breaking records and the increase last year was the second highest during the past 10 years.
Јаглерод диоксидот или CO2 е опасен за глобалното затоплување бидејќи останува во атмосферата и океаните со векови. Лейба вели дека одговорот на федералната влада на привремениот извештај на Кралската комисија за старечка нега е разочарувачки. Федералната влада вети 537 милиони долари за зголемување на бројот на пакети за нега во домот за 10.000 места, за поставување цел за отстранување на помладите луѓе од стамбени објекти и за обезбедување на подобро управување со лекови и обука за деменција за вработените во домовите. Но портпаролката за старење и постари на Лейба, Джули Колинс, вели дека мерките што ги најави владата не се доволни. Таа вели дека 120.000 постари австралици се уште чекаат на списокот за пакети за нега во домот.
It is not acceptable to say we need to wait when the Royal Commissioner's number one urgent priority in its interim report was to fund more home care. When the Royal Commissioner said it was neglect not to fund more home care. Surely the Royal Commissioners, who are doing the job the Prime Minister asked them to do, are expecting the government to respond with more.
Дополнителните 10.000 пакети за нега во домот ќе бидат доделени во декември со посебен фокус на оние со повисоки нивоа на потреба. Неколку стотици луѓе се собраа пред парламентот во Хобарт да се спротивстават на предложените закони против протестот на Тасманија. Според законодавството, активисти или демонстранти кои го нарушуваат деловното работење ќе се соочат со затворска казна до 4 години и казни од 10.000 долари. Тасманската либерална влада ги поздрави своите предложени закони како најсилни во нацијата. Но поранешниот лидер на Зелените, Боб Браун, ги опиша мерките како драконски, велики дека Тасманија не би била она каква што е без активисти. Предлог законот најверојатно ќе се расправа во Државниот парламент оваа недела. Британските транзитни власти одбиваат да ја обнуват лиценцата на Uber да работи во Лондон поради загрижеността околу безбедноста и заштитата на патниците. Во повеќе наврати службите за транзит откриле дека услугата за споделување на возење ги ставило клиентите и нивната безбедност во опасност. Uber има 21 ден да апелира против решението и може да продолжи да работи додека трае жалбата. Градоначалникот на Лондон Садик Кан вели дека градот е отворен за бизнис, но дека операторите треба да играат според правилата.
I'm really keen for London to be a hotbed for innovation, for new technologies, for new businesses to come, but you've got to abide by the rules. And what's clear is Uber's policies and their practices means that passenger safety is being compromised.
Во вести од Македонија и шефот на грчката дипломатија Никос Дендијас денеска прв пат ќе ја посети Македонија. Тој вчера упати порака во која рече дека Грција е силен поддржувач на европската иднина на земјата. Во интервју за државната агенција МИА тој рече дека официјална Атина работи на преземање конкретни иницијативи со цел Европската унија да даде зелено светло за почнување на пристапните преговори, иако не открива кои се следните чекори што ќе ги преземе грчкиот премиер Кириакос Мицотакис. Во врска со спроведувањето на преспанскиот договор, Дендијас вели дека тој е обврзувачки за Грција и за Македонија и смета дека неговото целосно спроведување значи и дополнителен потик за поголем развој и просперитет на двата народа. Дендијас денеска ќе се сретне со Никола Димитров, со Зоран Заев и со Стево Пендаровски. А во моментот има повеќе од 150.000 граѓани на Македонија со бугарско државјанство или се во очекување да го добијат истото, открива европратеникот Андреј Ковачев, член на владеачката бугарска партија ГЕРБ на премиерот Бојко Борисов. Меѓу нив има поранешни и сегашни државни функционери, како и такви кои гласале против договорот за пријателство со Бугарија, затоа Ковачев ќе побара од бугарскиот парламент да ги објави сите што имат бугарско државјанство. Цитат: сите овие луѓе се изјасниле дека се чувствуваат етнички бугари и дека нивните родители и прабаби и дедовци се исто така етнички бугари. Меѓу нашите сонародници има и многу поранешни сегашни политичари, поранешни премиери, поранешни актуелни министри, градоначалници, пратеници од претходните и сегашниот состав на собранието, членови на раководството на двете најголеми партии, дипломати, бизнисмени, водички новинари, универзитетски професори, нивните семејства и други, затворен цитат, пишува Ковачев. Европратеникот уште во март годинава испратил сличен предлог до Бугарското национално собрание и до Министерството за правда, но се уште нема одговор, па затоа сега итно ќе го обнови барањето. Бугарските власти лани спроведува голема истрага за малверзација со продавањето потврди за бугарско потекло на повеќе земји, меѓу кои и за Македонија. Заменик председателот на Бугарија Илина Јотова пред две години изјави дека сите што имаат бугарски пасоши се декларирани бугари. Поопширен извештај за овие и други настани во Македонија ќе емитуваме веднаш по вестите. Сенаторката на партијата на Зелените Сера Хансен Јанг го доби својот случај на тужба за клевета против поранешниот сенатор Дейвид Лиенхелм, на кој му е наредено да плати 120.000 долари одштета. Сенаторката Хансен Јанг го тужеше својот тогашен колега за коментарите што ги даде во соопштение за печатот и во интервјуата со Sky News, радиостаницата во Мелбурн 3AW и програмата на ABC 730 меѓу 28 јуни и 2 јули 2018 година. Судијата на Федералниот суд Ричард Уайт пронеде дека материјалот ја прикажала сенаторката Хансен Јанг како лицемерна и мисандрист, присудувајќи дека тие значења биле клевета. Во материјалот, тогашниот либерал демократ го образложи својот коментар до неа кој алудираше на сексуален однос со мажи за време на дебата за спречување на насилството врз жените. Сенаторката Хансен Јанг вели дека ќе ја донира одштетата на две женски добротворни организации.
As a member of Parliament, with the great privilege of being in this building, comes a great responsibility to be able to stand up for others. That's why I took this action, and that's why this win today is for every girl and every woman who has ever been told to stay silent. Please don't. Please speak up. Stand up for yourselves, for your peers, and together we can make sure this type of behaviour does not continue.
Судијата Уайт ќе ги разгледа прашањата за трошоците и каматата на 17 декември. И од најновата курсна листа дознаваме дека еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,54 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,36 македонски денари, а еврото за 60,99 македонски денари. И временската прогноза за утре: за Перт сончево 34, сончево и за Аделајд 25, Мелбурн претежно сончево 24, облачно и делумно облачно во Хобарт с 20 степени, за Камбера сончево 27, Сиднеј сончево 23, за Брисбен можни услови за дожд или бура 31, можна бура и услови за дожд и за Дарвин и 34, а за Алис Спрингс делумно облачно 35.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.